A my už za chvilku otevřeme pomyslné dveře v Dopolední s Dvojkou a pozveme do našeho domu hosta. Už teď naznačím, protože my můžeme naznačovat, že vás díky němu vezmeme do krásného světa fantazie. Co se týká znalosti v oblasti výtvarného umění, tak se považuji takového, no, za laika, co budu povídat. Proto jsem si k uvedení mého hosta do domu nastudoval, že on svou originální technikou, lavírovanou tuškovou, vytváří kresbou v jemných lazurních vrstvách novou magickou realitu. Ano, to jsem si nastudoval. To zní tak, že jste mi možná, milí posluchači, ani nerozuměli. Ovšem, když uvidíte ilustrace, obrázky a obrazy mého dnešního hosta, budete nepochybně ztraceni. Jenom tiše žasnete, jak někdo může vidět prostředí kolem sebe tak fantaskně, ale zároveň s humorem. A já si troufnu říct, že i s logikou. Jenomže my ostatní tu logiku většinou chápeme, až když nám ji malíř a grafik Oldřich Jelen naservíruje v obraze. Vítám vás, pane Jelene, dobrý den.
Dobrý den.
Vaše obrázky svádí k otázce, jestli pak jste byl, anebo jste, a byl jste odjakživa snílkem?
No, u mě to začalo hned při vstupu na základní školu v první třídě, kdy paní učitelka prohlásila. Jste zde v této třídě, nebo se pohybujete někde jinde? Jste nepřítomen, Jelen. A Jelen nic. Bylo ticho. A celá třída byla ticha.
Jak se to u vás projevovalo?
No, jsem se tak jako pohledem z okna zasněně koukal, anebo když pak se prohlížely sešity, tak matematika, tak byly jenom kresby. Žádné čísla. Říkala to jako, nemůžete si kreslit takhle knížky v oceně matematiky. Říkal, a proč ne? On říkal, no, proč mám dám za pět a nic se nebudete toho umět. A já jsem tak jako dostal za pět, nic jsem teda se nenaučil. Doma jsem dostal fyzický trest, protože my jsme měli takový systém, jsme najeli s mým tatínkem, že za každou pětku dostanu fyzický trest, že mluvil z té staré školy.
Vidíte, říkáte fyzický trest a to bylo prostě co, řemenem nebo...
Ano, jako je to v tom filmu s tím plachtou, jak tam, dej si tam ten polštář a tam usází.
Takhle přesně.
Tak to bylo bez polštáře, ale zase bylo tak jako rozumně. Ale mě to jako vůbec neinspirovalo, ten fyzický nějaký ta výplata nebo ta odměna. A furt to bylo stejný, celých 9 let jsem vlastně nosil domů samé takové známky, které byly nepřijatelné.
Díky bohu za to, že jste byl takhle tvrdohlavý, tady vám řeknu. Ale vy jste se zmínil už, jak si, že knížky, že jste prostě do těch knížek si maloval a knížky. Mám pravdu, že knížky, nejenom jak si, že si v nich čtete, ale knížky jako objekty, to znamená i objekty vašich obrázků, se vám staly osudem?
Naprosto. Když jsem ukončil teda tu 9letku, tak nastalo, co s tím klukem uděláme. On nikam nemůže jít s tím vysvědčením.
A nebylo na výstavu zrovna, ne?
To vůbec, jako, já jsem teda vyhrával všechny soutěže v kreslení s těma leninama, rudejma, lajkama, jak tam byl. Jsem uměl perfektně. Ale oni říkali, no tak je malej, slabej, hloupej, má samý pětky, tak co s ním? A to bylo moje štěstí veliký, protože jak jsem byl nezařaditelný, nikdy jsem nikam nezapadl, tak mě strčili do naprosto atypického prostředí. V městě Bělé pod Bezdězem byl úplně výjimečný člověk, jmenoval se pan Josef a měl tam knihařství. A on byl žákem pana Faltuse, který pracoval pro Masaryka na Hradě. Takže špičkový odborník. A on měl ještě tu úžasnou starou školu, prvorepublikovou. A tomu mě přivedli. Si na to pamatuju dodnes. Říkali, tak to je pan Josef a tohle je Oldřich. A on byl legenda. Na celém okresu, v celých středních Čechách. On pocházel z hor na Slovensku, kde vyrůstal. Nějakým nedopatřením se z toho Slovenska dostal do Čech, nevím jak, asi přes ten Sokol. A byl známý tím, že ho nedokáže nikdo přeprat. On byl neuvěřitelný jakoby bouchač, jak se říká. Vy na něj posílali cíleně jako největší rváče z kraje celého. A on vždycky říkal, Oldo, to je jednoduchý. Musíš si od něj jenom stoupnout abys měl ten nápřah správný. A pak už se o nic nestarej, jak je velký. Jenom se musíš trefit. A bylo o něm známý, že ty největší gaunery, že dokázal jednu ránu prostě vylečeli okrem z hospody a tam je sbírali. Takže on byl jako vyhlášený, takový ten bouchač. A byl strašně, měl teda neuvěřitelný, co mi předváděl v té dílně za gymnastický cviky a byl to v tom pán v 50. neuvěřitelná kondička. A ten říkal, já tě naučím všechno s tou knihařinou, byl úžasný řemeslník. A tam jsem dostal základy, kterým taky na celý život, že on byl úžasná osobnost, byl filozof, vzdělanec a navíc ještě uměl úžasně pracovat rukama řemeslo.
Ještě se uměl takhle úžasně prát, to je, no to, je renesanční člověk.
Já mám příhody, kdy tam přišla ruští, tam vlastně je ten pobrský prostor, že, o kterým se dneska říká ta prérie, co zůstal po Rusech, to tankový cvičiště, kde dneska je, tam budou ty zubři nasazený a bude to úžasně, jestli to dopadne celý ten projekt a nekoupí to nějaký Karel Gott nebo něco zase. Tak tam zůstane úžasná příroda, tam bude. Tak tam chodili, jsme byli okupovaní, tam přímo ta armáda bydlela, kousek od Bělý, byl plný les vojska. A ty tam chodili, ty Rusové k němu, protože taky chtěli něco svázat. A já se pamatuju na výstup, kdy ten nějaký vysoká šarže a tam ty samopálníci za ním byla. A on mu říkal, ty jsem nás, ty okupám týden.
Yeah.
A říkal, a jestli překročíš ten práh, tak tě zabiju.
Yeah.
A to, takovýhle to byl, jako by, on když je viděl, úplně měl rudo. A ten Rusák vycouval normálně. Na ně, i jako když měli ty sapíky, tak vycouvali a vůbec jako, protože z něj to prostě vyzařoval. On věděl, že on říkal, ty vystřelíš, ale už mě z tebe nesundají.
Tak asi takovýhle základ dostal pro život můj dnešní host, výtvarník Oldřich Jelen. You'll wish that summer could always be here. Tak už jste slyšeli, jakou životní školu dostával do začátku svého vlastně takového života, kdy už člověk začíná rozum bráti. Můj host, výtvarník Oldřich Jelen, ale ještě jsme se vlastně nedostali k tomu, jak jste se vypropracoval ke své profesi výtvarníka, nebo vůbec jak jste tenhle ten koníček rozvíjel, protože už vím, že jste tedy se vyučil knihařem, což nepochybně vám do budoucna mohlo být jenom ku prospěchu. Ale když jste třeba, dejme tomu, začal studovat kresbu, malbu?
Tak ještě se vrátím k té dílně knihařské, kde jsem chodíval na oběd ve 12 domů k mamince, což bylo úžasný, žádná závodní jídelna, prostě první republika. A nebo přinesl mi oběd do dílny. A já jsem si domluvil s tím šéfem, že pracovní doba bude tak, jak aby nám to obou vyhovovalo. A mě vyhovovalo to, že vedle byl klášter, kdysi byly jeptišky katolické a bydleli tam starší lidi, takový sociálně slabší. A s tím já jsem se skamarádil, protože ty k nám chodili jak na poutní místo do naší dílny, protože pan Josef byl, jak by se to řekl, svatý muž. A tam mi domluvil, že je můžu kreslit. Takže já jsem si odeběhl na oběd, rychle jsem se najedl doma, běžel jsem do kláštera, tam už mi seděla babička nebo nějaký někdo a hodinu a půl dvě jsem si kreslil.
Oni z toho měli taky asi radost, ne?
Ty mě milovali. My jsme se bavili, oni mi vyprávěli příběhy starý u toho. A hlavně to bylo takový pro ně, že oni jsou ty starý lidi už opuštěný sami a tak to pro ně bylo takový zpestření, už se na mě těšili. No a já jsem vlastně takhle několik let maloval nebo kreslil ty lidi, protože můj bratr studoval, byl na rozdíl ode mě pravý opak, měl samé jedničky, hned se dostal na sklářskou školu do Kamenický Šenov. No. A tam byla Libenskýho legenda. Takže on se dostal do největší avantgardy český umělecký okamžitě, už jako mladý, nezralej kluk. A jediný, co ho tam teda, jako si myslím, nejvíc oslovilo, byly dámy. Protože já jsem jenom obdivoval to, co nám vozil domů, ty objekty, tak já jsem jenom tak jako obdivně jsem na to zíral, co existuje za nádherné ženy. No a on mě ale přivedl do té společnosti a tam hned padlo u prvního piva v hospodě v Kamenickém Šenově, protože skláři, to je jenom o pivu a o té huti. A tak mi říkal, musíš nakreslit 200 hlav, jinak se nehneš vůbec. Tak já jsem jako mladý hloupej, jsem si říkal, 200 hlav musím nakreslit. Tak jsem si sehnal ty babičky a už jsem měl. A když jsem je nakreslil těch 200 hlav, tak jsem začal jezdit do Prahy. A v Praze jsem mu začal potkávat takový ty outsidery, který chodili na večerní kreslení, na Umprum, na akademii. A už jsem začal dostávat mezi lidi, kteří už na to mysleli velmi jako sofistikovaně, vážně.
Říkáte outsidery a máte na mysli živly takzvané.
No, tak já jsem byl vyhlášený i s tím, že jako v Bělý byli pár takových černých ovcí toho minulého režimu, že měli ty dlouhé vlasy. Jako. do půl zad. Tak já tam jsem si strašně zakládal, že jako jsem měl ty dlouhý vlasy a maminka vždycky říkala.
Po vás ale museli jít policajti jako po máničce.
Pořád, to bylo v pořád. Ale ty místní policajti, tak to byli jako i naši tatínkové, co jsme se znali, ty nás znali od malička, takže ty nás, ale horší bylo, že jsem byl, jako jsem kamkoliv jel na zábavu v pátek večer vlakem, no, tak hned na lavičce jsem seděl a koupil s lístkem koupeným, protože oni říkali, máte lístek? A já, ano. Tak to vás teďka nesebereme, když máte lístek a už někam jedete, ale kdybych ho neměl, tak hned, kdyby mě šmykali. Jsem preventivně měl furt koupený lístek, když jsem někam jel, aby mě nemohli sebrat, protože oni chodili po těch nádražích a vybírali ty máničky.
Tak kde jste v Praze potom studoval kresbu a malbu?
No, tam jsem chodil paní Hruškový na večerní kreslení. To byla úžasná záležitost. A já jsem hlavně se v Praze chytil takovým zvláštním způsobem, uchytil, že jsem, jedna dívka mi pomohla se vyvázat z těch závazků toho družstva, kde já jsem byl, který si mě vlastně vychovalo na tom učňáku pro tu knihařinu, to už bylo všechno tak propojený za toho minulého režimu, že jste musel pak tam pracovat a oni si vás jakoby vyšlechtili. No a já jsem z toho chtěl nějak pryč, tak jsem požádal jednu dívku na tom večerním kreslení, jestli by si mě nevzala, abych mohl následovat partnera. Jako, takže se nemůžu odejít z tým.
Nevzala za muže? Jako,
no. Jinak jsem nemohl odejít z toho zaměstnání. Protože já jsem měl dohodu s tím mým šéfem, férovým teda, ale on jako měl, strašně měl rád. A tak tam pravděpodobně tohle tam se hrálo hroznou roli pro mě špatnou, protože on vlastně, já jsem mu říkal, šéfe, já odcházím do Prahy, tvořit bude ze mě umělec. A on, no, to jednoho takového znám. To byl takový ten, jak mu vtekla ta nudle a furt něco matlal, takovej budíš k ničemu. Já jsem říkal, tak přesně, ale to já budu zase něco doufám jinýho. A on, tak jak si z toho dělal, jsem měl legraci, že jako nejsem, myslel jsem si, že nejsem takový blázen, si o mě myslel. No, jenomže já jsem našel tu dívku a já jsem tomu šéfovi řekl, dejte mi rok. Rok tady zůstanu a po roce mě puste. Napište mi doporučení. A já jsem za ním za rok přišel, a rok s rokem se sešel a říkám, tak šéf, dejte mi to doporučení, ať můžu odejít. Říkal, Oldo, to já ti nemůžu dát. Prostě co já bych tady bez tebe dělal? Já jsem si tě vychoval, vypiplal. No a já jsem teda zašel za tou dívku, já jsem byl úplně nepříčetnej. To do mě to bylo hrozně silný. A říkám, vem si mě a do dvou dnů tě můžu odejít ze zaměstnání a půjdu do Prahy. A ona to udělala. Ale mělo to problém. Našel můj velký životní problém, že ona řekla, vemem se a rozvedem se hned. Že to už dovoloval ten zákon, mohlo se to.
Jak to dál dopadlo, tak to si dovolím tedy nechat až po písničce. Hostem do domu je dnes v dopolední na dvojce výtvarník Oldřich Jelen a povídali jsme si, respektive on povídal o tom, takovou překvapivou věc, kterou jsem se dověděl až dneska tady, že jste v podstatě uzavřel takové účelové manželství. Jak dlouho vydrželo vlastně?
To byl ten problém toho manželství, že bylo, mělo být jenom účelové, ale vymklo se to z rukou. Tak jako jiné, jako v životě to tak bývá, že si něco naplánujete. No a vrchní režisér to udělá jinak. Takže já jsem s tou dívkou jsme se oddali, to by byl dlouhý příběh, to tady zkrátíme střih. A když mě teda jsem se dostal do Prahy díky tomu, ona mě ubytovala v nějakým domečku tam v Roztokách u Prahy, takže jsem zase bydlel v takovém nádherném místě, romantickým strašně, kde je ten starý Žalov, tam, že, to sídelní, osídlení český, starý. Tak tam jsem bydlel v domě, kde bych kdysi bydlel nějaký pán, který tam hlídal pramen, studnu a tam lidi chodili pro vodu, tak v tom domě já jsem tam bydlel starým. No a tak to dopadlo, že měli jsme se rozejít za pár dní, asi po týdnu jsme měli zase, byl měl být rozvod a mělo to být takový kamarádský pomoc být mezi umělcema. Že ona byla taky jako uměl, takový tvarnice. Já jsem ji znal z toho večerního kreslení. No jenom, že se stal problém. Ona řekla ne. Jsem říkal, no ale my jsme se dohodli, že jo. Ona řekla, ale já ne, já se rozvádět nebudu s tebou. A já jsem řekl, proč? Ona řekla, no já jsem se do tebe zamiloval.
Ajajajajaj.
A to bylo špatný. Ona sice byla krásná, holka a všecko, ale prostě já jsem v tu chvíli jako úplně kůň, klapky, jel jsem úplně jinam, že jo, já jsem se nechtěl, že...
Jste měl nasměrovaná na akademii.
Jako rodina, jo. Vůbec nic takového, jako vůbec jako žádný vztah, nic. Já jsem měl úplně nasměrováno jinam. A no a začal mi životní, tvrdá životní škola, kdy jsem poznal, co to je. Vlastně vymanit se ze svazku, v kterým nechcete zajít. Ale já teďka se přeskočím, to tady nebudu už jako rozvědět. Já jsem se hlavně díky ní, ona mi našla zaměstnání v Praze a našla mi, že budu uklízet v Klementýnu. Takže jsem se dostal do největší knihovny český, kde já jsem uklízel tím způsobem, jestli tam ráno ve 4 přišel. Popřel jsem smeták a teď jsem tam hrabal v těch barokních knížkách, v těch regálech. A pak jsem musel raketově rychle to uklidit, abych nebyl vyhozený. A tam jsem se propracoval z této pozice na VIP pozici na kotelníka, což byla špičková, jakoby po to všichni chtěli v Praze dělat.
Slušná kariéra.
Slušná kariéra, no. Kde jsem potkával další bohémy zase. A to bylo skvělý, protože já jsem tam tím, že jsem topil, tak jsem chodil týden topit a týden jsem měl volno, což bylo pro mě jako pro výtvarníka úžasné.
A to už jste studoval na akademii?
Ne. A kdy, to ještě byla strašně dlouhá cesta. Já jsem dělal všechny možné zaměstnání. Měl jsem po nocích vlaky s kriminálními živly, kterýma jsem se skamarádil. Takže to bylo hrozně pěkný příběh, jsem zažíval. Ty mě poučovali, jak se rychle dostat do té bastidy, je to skvělý. A to už byl jen krůček k tomu, co říkala moje maminka vždycky. Ty rosteš pro kriminál. Ty kluku. Ale ne, ta štěstí jsem to bral jenom jako z toho, že to je obohacení, že to hrozná inspirace ty lidi. To bylo zajímavý sledovat ty katastrofální osudy jako lidský.
Ale ta akademie tady pořád kolem ní kroužíme. Kdy už teda cinkne?
No a já jsem se propracoval časem do toho, že jsem neměl vůbec žádný zaměstnání, což bylo za to, za co vás mohli zavřít. Tak jsem dostal, jak se říká, mě hodili kotu, kamarád. Prostě jednoho dne se objevil jeden kámoš zase z nového boru, sklář bejvalej, a říkal, Holdo, jsi takový zvláštní člověk, my hledáme jakého zvláštního typa. Říkala, já pracuji pro jednoho význačního českého sochaře. A my máme neskutečně velký zakázky, za miliony prostě. V té době to muselo být obrovský peníze. On říkal, my tam scháníme nějakého magora, který by tam s náma od rána do noci furt makal, protože my máme teďka z OSN nějakou jako zakázku neskutečnou za strašný peníze. A my už jako nejde se rádi, protože ty si to umíš všechno. Ty jsi zedník, ty jsi topič, umělec, všechno umíš. Jako, já jsem byl hrozně manuálně zručný. A on říkal, tak my tě to naučíme za týden a budeš frčet ty zakázky. A on říkal, proč mě tam chcete jako vzít? On říkal, no protože ten můj šéf, ten pan Fabián, což je akademický sochař, on prostě má rád prachy a on nemá srdce odmítnout ty zakázky. Že kvůli tomu, že nestihne, že ty jsou takový honoráře. Tak mě tam vzali a já jsem vlastně 2 roky dělal, zase jsem se najednou ocitnul z toho Žalova, jsem se ocitnul na druhé straně Prahy v Bohnicích. 2 roky. V sochařinu jsem dělal v Bohnicích, kde byl služební vchod pro ty zaměstnance, tak tam jsme měli dílnu kousek, takže já jsem se tam scházel s těmi doktory a byl to vlastně zase zajímavá další etapa. A tam jsem bydlel 2 roky. A bydleli jsme v domě, který se jmenoval Pan Láska, ten dům. Protože ten člověk, co se jmenoval Pan Láska, tak tam měl rakve. Za první republiky vyráběl rakve. Takže Pan Láska byl rakvář. Vyráběl. A my jsme u něj bydleli v podkroví, v takový malinký místnostce. Úplně bez elektriky vešel. No úžasný, to bylo romantický. A tam já jsem strávil 2 roky. A když jsem tam byl 2 roky, tak jsem obrážel neuvěřitelné akce toho pražského výběru a tady těch lidí, těch živlů protistátních. A tam jsem zase potkal pana Mašína, toho režiséra, co natočil ten film krásný, ty 3 dny do pekla, nebo jak se to jmenovalo, o tom našem básníkovi Bondym. Tak tohodle kluka jsem tam potkal, ještě jako mladionkýho úplně, nezletilýho pomalu, který se opíjel a nevěděl, jak se jmenuje, na těch zábavách, tak my jsme se tam nějak, on si mě zapamatoval, hrozně jsem uvíznul v paměti. A on najednou za mnou přijel do té sochařské dílny a říká, Oldo, hele, na akademii je revoluce. Říkal, no to já vím, teď mě mlátí obuškama furt na Václaváku, to je moje zábava teďka, já tam jezdím každý týden, to mě baví, to je skvělý. Říkal, no jo, ale ono už prostě ta revoluce už je jako teďka u konce a my tam máme na akademii, nechceš si jít na tu akádu, když jsi si chtěl furt být tím umělcem. Říkal, no to bylo úžasný, ale já nemám celoškolský vzdělání, já jsem jakoby invalida, pokud je o vzdělání. On říkal, no to nevadí, víš, já ti tam dám takhle bílej papír, ty ho podepíšeš. A hned ho vytáhl ten papír. Říkal, že si tak ho podepiš tady, rovnou v týdně. Jsem ho podepsal. Říkal, jenom přijď za týden na zkoušky. Říkal, a to se jako, říkal, to nějak, to teďka tam revoluce, to se ztratí. Tak já vlastně bez středního vzdělání jsem začal dělat zkoušky na akademii.
Jak jste pochopili určitě také, život Oldřicha Jelena by vydal na ne jeden, ale možná tak pět pořadů Hosta do domu, protože prostě ty peripetie jsou tak neuvěřitelné a tak zábavné, že je mě škoda, jak si vás přerušovat, ale musíme se dostat samozřejmě ještě dál, musíme se dostat vašim knížkám, takže si teď dáme zahrát. Hostem do domu je dnes Oldřich Jelen. Povídáme si o peripetích jeho života. Já si myslím, že ta škola života pro vás byla tak neuvěřitelná, že teď z toho můžete už jenom čerpat. Tak já teď, když dovolíte, protože nás čas už začíná trošku tlačit, přeskočím jednu velice důležitou etapu, ale musím ji přeskočit, a to je akademie. Šup, a už jsme přeskočili akademie a už spolupracujete s různými periodiky a tak. A pak tady přede mnou leží ale neuvěřitelně krásné, nádherné a hlavně zajímavé karty. Ty karty jsou ve vašem životě důležité ne proto, že jste si je třeba vykládal, ale že jste je ilustroval. Jak tomu vlastně došlo?
Dal to takový zajímavý příběh. Jak jsem měl ty těžký začátky v Praze, tak se mi naskytla možnost, kdy kamarád sochař říká, prodávám byt a nemůžu se ho zbavit. Já jsem říkal, no, to by mohlo být zajímavý, protože já jsem žil pod mostem, v podstatě, teda na koleji, ale přespal jsem 10 dal. A tak jsem říkal, hele, tak jo, kolik za to chceš? A on měl nějakou tu sumu, to byla proti dnesku směšná, ale na tu dobu hrozně veliká, pro mě nepředstavitelná, a říkal jsem si, co já udělám. A teď jsem dostal od pana, už jsme se znali s panem Horáčkem, už jsem pro něj občas, s panem Michalem Horáčkem, už jsem občas pro tu Fortunu dělal nějaké diplomy a takové blbosti, malé drobnosti. A tak jsem za ním zašel a říkám, dobrý den, jako pane Horáčku, měl bych takovou pro k vám prosbu, že my jsme spolupracovali předtím rok v Mladém světě, tak jsme se tak jako docela setkávali, kde jsem ilustroval jeho dopisy z lásky a nenávisti, ty měly velký úspěch. A tak jsem byl takový, dá se říct, oseklej, tak jsem se řekl, potřeba bych půjčit peníze. A on říkal, no to ne, to já nepůjčuju prachy. A jsem říkal, no, tak se nezlobte, tak jsem se zeptal, to jsem nic nedal, ale jsem v takové situaci, kdy jsem nevěděl, na koho se obrátit, a říkal jsem si, že vysázková kancelář, tak on měl řekl nějakých 200 tisíc, že jo, jsem po něm chtěl půjčit, což byly obrovský prachy na tehdejší dobu. A on říkal, no ale, Oldo, tady mi uděláš pro mě zakázku, to bude lepší a vyděláš si ty prachy. Takže byla vlastně ta částka daná, tím, kolik jsem od něj chtěl půjčit, tak on mě. A já jsem, a řekl, že mu nakreslím hrací karty. Tak já jsem sednul, zoufalej a vymýšlel jsem. A to byl zase dlouhý příběh, který musím zkrátit, bohužel, že já jsem, jak jsem žil v těch Roztokách, v tom Žalově, tak jsem tam znal jednoho podivína. A my jsme spolu chodívali a celý noce jsme pili víno na zdi hřbitova a koukali na řeku. A vymýšleli jsme si různé věci. No a já jsem měl takový skicář, plný takových nesmyslů, šílených a takových postaviček bizárních. A začal jsem ty karty budovat na tom, že my jsme si, tam byl takový blázen místní v té vesnici a my jsme mu říkali Lantora. Tak já jsem vlastně začal, jsem se odpíhl od té karty Lantora, jsem začal dělat, který svítí kočkám, aby se nebáli v noci. Tak to byla taková první karta, kterou jsem tam vlastně udělal. A začalo se, takže jsem si vlastně vymyslel, na základě toho svého bizarního příhod životních, jsem si ty vymyslel, začal vymýšlet ty karty. A když jsem nevěděl, kudy kam, tak jsem sáhnul do toho, že třeba žaludy znamenají smrt, že to jsou jakoby karty takový...
To je zajímavý, že sedmička červená je ovšem smrt na třetí dokonce. Tam je smrt tatínek, smrt maminka a smrt...
No to je takový můj příběr, jak přistupuju k realitě, že já jsem tam udělal tu svatou rodinu, jak utíká z Egypta, před tím zabitím.
Ano.
A říkal jsem si, no tak on je to nositel toho věčního života, ten Ježíš. No ale to je vlastně, tak je to o smrti celý, že jo, ten život. Vlastně my utíkáme před tou smrtí. Tak jsem tam vlastně nakreslil, že jako ta smrt utíká ta svatá rodina jako smrt utíká před tou smrtí.
Víte, co je zajímavé, že na těch kartách už, to je přímo kabinetní příklad vaší tvorby, že se tam prolíná taková kvazi tedy realistická kresba, jako dejme tomu tady ta, co to je, Kleopatra?
A to tam nepatří hlavně.
Jo, tak
já jsem si tarot. A já na to furt koukám a říkám, to jsem já nedělal.
Aha, tak to se tam dostalo omylem, tak ne. Tak,
ale to je zajímavější.
Tak tam příliš realistických kreseb opravdu není. No, ale myslím si, že to už je taková předzvěst toho, co potom, jak si nacházíme v ilustracích ke knížkám, to znamená třeba tady před mnou leží krásná knížka Michala Horáčka o české krvi otců vlasti, nebo příběhy skřítků leprikónů, kdy jste se zaměřil na tu ilustraci knížek, protože vás to nepochybně inspiruje, ale vy ji hodně přesahujete. Ten příběh už přesáhnete, protože už jdete to kousek dál taky.
Já, jak jsem od malička neuvěřitelný milovník knih, tak jsem ty ilustrace jsem v tom vyrůstal. A člověk, když, já nevím, 20 let furt miluje ty autory, ty kreslíře, tak jsem se do toho tak ponořil, že jsem si říkal, to bude moje životní krédo, ta ilustrace, ale přeci to nebudu dělat, jako to dělal Hoták, nebo Zdeněk Borián, nebo někdo, protože tam prostě mě vlastně nepřitahuje na tom ta klasická ilustrace. Mě tam přitahovalo jakýsi obrovský možnosti, že vy máte text, k tomu máte, buď uděláte nějaký doplněk, že to jakoby graficky jenom tak jako doplníte, a nebo můžete přijít s tím, že rozšíříte ten text o nějakou fantazii ty ilustrace. Takže já třeba ty Horáčkovy eseje jsem ilustroval způsobem, že jsem převracel významy těch jeho textů. On tam psal o chytrým, tak já jsem tam nakreslil geniálního blbce. Prostě úplně jako naopak jsem to... A ono vzniklo zajímavý dialog s tím textem. Horáčka to hrozně bavilo, že má rád chytrý věci, on je to chytrý, velice chytrý muž a pán. Takže jsme si tak nějak padli v tady tom do noty a ono to mělo, ale má to zase ty důsledky, pak to mělo takový, že třeba ta knížka, díky tomu si myslím, se stala bestsellerem. My jsme plánovali v Lidových novinách na kartelství 5000 a tak jako ta šéfredaktorka tak jako také se usmála, že jako jsme blázni 5000 a ono se vydalo 15 000.
Knížky, to je jedna kapitola, ale volná grafika, ke které se chci taky ještě dostat, ta je druhá a to bude asi naše poslední zastavení s Oldřichem Mielinem. Malíř a grafik je hostem do domu a jeho jméno Oldřich Jelen jste četli nejenom v záhlaví knížek, ale také na nejrůznějších výstavách, na kterých můžete spatřit jeho fantastické grafiky, fantastické obrazy s tématy vody, zvířat, vodopádů, velryb, ale knihy. Knížek. Já jsem k tomu se chtěl dostat, protože knížky to je prostě to, co vás tak vzrušuje. Já mám takovou radost vždycky, když zase uvidím nový pohled váš na ty knížky. Knížka rozevřená, knížka hrát, já nevím, z knížek postavená nějaká stavba. Máte nějaké, kromě těch knížek, ještě nějaké téma, které vás hodně drží a které se třeba opakuje?
Ano, to je spojený s tím velice, to, co řeknu. To je, že když moje ilustrace viděli odborníci z oboru, jako třeba mám kamarády většinou, restaurátory, že moje žena Veronika je restaurátorka, tak na to zírali a říkali, jak ty starý mistry dělali, jak říkali, člověče, to jsou grafiky, to nejsou ilustrace, to dělá jako grafiku, na to se vyprdí na ty ilustrace, to je, ty knížky, víš, to je hurvinkárna, to prostě nedělej, to můžou dělat nějaký blbci, tak to je dobrý autor, to se nezahazuje jako tou knížkou. Což já jsem, do mě hrozně naštvalo, že jo. Jsem říkal, v žádném případě, jako žádný tady grafiky, ale hlodalo to. A když došlo ke krizi v Albatrosu, která nastala tím, jak se prostě ty velké změny společenské nastaly po revoluci, tak to zasáhlo i tenhle úžasný nakladatelství, který bylo vlastně výkladní skříní kultury český. Úžasný. Tam jako dělali nejsvětoví autoři, tam vlastně ilustrovali. Že já pokládám český ilustrátory, když jsem viděl tu produkci světovou, na absolutní špičku, na kterou jako nemá nikdo na světě. Tak jsem si říkal, tam do toho vletím, do toho Albatrosu a jim tam podsuchám peří prostě, a jim tam zvednu morálku. Tam ty stojatý vody, tak jsem tam vletěl a zase jsem vyletěl na druhou stranu. Že ona řekla, pane Helen, to si zaostě nějaká hotelství, jo? A ještě nejlepší v New Yorku, protože vy jste šílenec, jako. Já jsem jim tam řekl svý plány, jako co si představu, že by ten Albatros mohl krali do toho světa. Mě rovnou vyrazili. No ale byl jste tam Ondra Millera. Ten řekl, pojď, jako udělám tady paní ředitelku nejitři a pojď tady ke mně do kancličku, což byl takovej vizionář. Dělal, scháněl nový autory pro vydání. Takže byl takový malej pán, ale vizionář. A ten říkal, něco spolu uděláme. No a taky to nezvládnul. Když jsem tam začal říkat ty svý projekty, tak jsem udělal jenom vlastně, realizoval jenom jeden větší projekt. To je ten knížku o těch leprikonech. A tím to skončilo, protože oni jako to nezvládli, no, se mnou tu spolupráci.
Máte ale cenu nakladatelství Albatros? Myslím,
dvě mám, no.
No, dvě za Justin Gardner.
Ano,
Halo, je tu někdo, se jmenuje ta knížka. A ta druhá, jako v zrcadle, je na Adance. Já si myslím, že to se dostalo zlatou stuhu zase. Já si myslím, že tyhle ty věci jsou samozřejmě jaksi taky důležité. Jaksi když vidíte, že nejenom jaksi veřejnost, která miluje vaše obrázky, jak si vás ctí, ale taky, že si to všimne kritika. Jo.
No, s kritikou mám problémy.
Ale?
Protože já jsem vlastně moc velký solitér na tak malou obec, jako je česká kultura. A příliš se jako liším od toho, co se zrovna jako nosí teďka v té kultuře a co se chce prezentovat. Takže s tím mám problémy a měl jsem s tím problémy do té doby, dokud jsem vlastně nevstoupil do oboru, který se nazývá česká nebo knižní značka nebo český exlibris, kde najednou ten obrovský spolek, který je jeden z největších na světě, ten český, my jsme obrovský milovníci umění Češi, proto jsem nesmírně rád, že jsem se narodil v Čechách, že jsem Čech, protože pravděpodobně údajně neexistuje žádný národ na světě, který by miloval takovou umění jako Češi. Nikdo. Protože když se stříká ke mně jezdit do ateliéru z celého světa, kupovat si lidi obrázky. A ty lidi říkají, ty ceny, co vyplatí ta Češi si mezi sebou za umění vaše, to nehorázný. To prostě ve světě vy tu grafiku nikdy takhle neprodáte dobře, jako v Čechách. No, a nikdo za to nedá.
Tohle řekne výtvarník sám, který může být skeptický vůči tomu, jak se jeho věci třeba prodávají, tak to už je ocenění. Tak to mám radost. Za
chválím
Čech. Veřejnost.
Prostě, chválím Čech.
Budete dělat něco jako, že světové setkání grafiku, víte? Nebo?
Bude, ne, protože se zjistilo, že ta poligrafická tradice je obrovská a ty grafiky český, že my vlastně máme 400 let nepřerušenou kontinuitu, což na světě taky je fenomenální, nikde na světě to není, teda úkaz. To je tím středem Evropy. Tak vlastně se tady na světě dohodli všichni sběratelé z celého světa, že v roce 2018, pravděpodobně v tom areálu Julia Fučíka, bývalým pyramidě, by měl být setkání z těch sběratelů a měl bys tam vlastně ukázat světu český exlibris a malá drobná grafika.
Hmm. Budu se těšit taky. Děkuju Oldřichu Jelenovi za návštěvu a omlouvám se zároveň vám i posluchačům, že jsme toho zdaleka nestihli říct tolik, kolik jsme chtěli, vůbec ne všecko, tak možná, že si dáme někdy další návštěvu. Já se těším nejenom na to povídání, ale samozřejmě na vaše nové obrázky. A to se těšte i vy, vážení a milí posluchači. Těšte se třeba i na zítřek, na hosta do domu, kterým bude herečka Dana Morávková. Tu si pozve do hosta do domu kolegyně Stáňa Lekešová. Já se na vás těším v pátek ve šťastné cestě a mějte se moc pěkně, naschledanou.